Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 14 чэрвеня. Нашыя тэмы. Папа Рымскі Францішак асудзіў дзеянні Расіі ва Украіне. У школьныя бібліятэкі даслалі спіс забароненых аўтару. КДБ Беларусі папоўніў спіс тэрарыстаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Папа Рымскі Францішак назваў жахлівым тое, што Расія ва Украіне выкарыстоўвае наёмнікаў. Таксама ён адзначыў гераізм украінскага народа ў жорсткай вайне. Расіяне думалі, што ўсё скончыцца за тыдзень, але яны прылічыліся. Яны сустрэлі смелы народ, народ, які змагаецца за выжыванне і ў якога ёсць досвед такой барацьбы, перадае BBC словы пантыфіка. Папа Францішак паведаміў, што спадзяецца сустрэцца з патрыярхам рускай праваслаўнай царквы Кірылам у верасні ў Казахстане.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У школьныя бібліятэкі даслалі спіс забароненых аўтараў, чые кнігі трэба прыбраць з карыстання. У спісе, які публікуюць тэлеграм-каналы, 33 літаратары. Усе яны ўваходзяць у ліквідаваны ўладамі Саюз беларускіх пісьменнікаў. У лік забароненых трапілі Святлана Алексіевіч, Уладзіміра Арлоў, Алесь Разанаў, Альгерт Бахарэвіч, Віктор Марціновіч, Уладзімір Някляеў, Сергей Дубавец ды іншыя. У спісе шмат памылак і абдруковак у прозвішчах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На сайце КДБ быў абноўлены спіс асоб, якія маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці. З канца траўня спіс павялічыўся яшчэ на 9 прозвішчаў. Каля паловы з новых тэрарыстаў прызнаныя палітвязнямі ў Беларусі. Іх абвінавачваюць у распальванні расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці або варажнечы. Падставай для крымінальнага пераследу некаторых з гэтых людзей зрабіліся каментары ў інтэрнэце, якія яны пакінулі пасля перастрэлкі ў мінскай кватэры Андрэя Зельцера і супрацоўніка КДБ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Тутбай Медыя» ў Беларусі прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй. Такое рашэнне 14 чэрвеня прыняў эканамічны суд горада Мінска. Прэс-служба Вярхоўнага суда Беларусі паведамляе, што дзейнасць «Тутбай Медыя» ў нашай краіне забараняецца, яго ліквідуюць. Забараняецца выкарыстанне сімволікі і атрыбутыкі. Падкрэсліваецца, што рашэнне падлягае неадкладнаму выкананню. Такі крок дазваляе ўладам канфіскаваць маёмасць «Тутбай Медыя» і долі яго акцыянераў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
16 чэрвеня ў 12 гадзін у мінскім гарадскім судзе будзе абвешчаная пастанова па крымінальнай справе супраць палітзняволенай Марыі Успенскай. Як адзначаюць праваабаронцы, прысуд абвесціць у адкрытым рэжыме, сам суд быў закрытым. Успенская – удава Андрэя Зельцера. Яе вінавацяць у саўдзелі ў забойстве супрацоўніка КДБ Дмітрая Федасюка. Судовы працэс 31 траўня разглядае суддзя Валянціна Зянькевіч.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.